Die groot trek saam Dopie Nina weksdae tussen 3 en 6.
Tyd vir 'n dag in die lewe van.
Fly away.
Yes sir. Lenny Kravitz. En ons gas vandag is ek dink is so van pas vir hom want hy's 'n air traffic controller. Mm. Is hy ouens wat seker maak dat al die vliegtuigies weet waar om te land.
Ja.
Waar moet hulle in die lig wees? Waar moet hulle op die grond wees?
En wanneer om te land?
Goeie, ek dink dit is die deurmekaarste ding in die hele wye wêreld. Maar hy is saam met ons vandag en ons kan homself vra. Sean, welkom.
Baie dankie. Dankie lekker, vir die vraag om hier te wees.
Lekker om jou hier te hê. Hoorie, hier is 'n buitengewone beroep, nê? Ek dink jy's die enigste air traffic controller wat ek ken. Hoeveel van die is daar in die land? Want ek kan nie eens dink nie, hoekom mens by dit uit nie?
Yes, om eerlik te wees, net in Wonderboom waar ek nou huidiglik is, ons is omtrent so 12 beheerders wat daar so is.
Ja.
Maar reg oor die land, ons het oral het ons stasies, en AT&S ons maatskappy, hulle is maar die monopolie as ek het maar so kan sê.
Mm.
So in beheerders in totaal het ons seker, as ek moet grofweg skat, oor die 500.
Oké, okay, hoe het dit nou gebeur? Is jy liefe vlieg en toe wil jy nie vlieg nie, maar jy wil, hoe het jy in die beroep ingekom?
Dit was eintlik al van 'n jong ouderdom af. My oupa, hy was 'n privaat pilot gewees, ek het nou maar so kan sê. En hy het ons altyd vertel van die stories wat ons gehad het.
Okay.
Hoe hy gevlieg het en hoe hy sy cross-countries gedoen het en so. En ek het altyd as 'n klein laaitjie het ek geluister na al die stories en ek het gedink, dis cool. Ek wil dit eendag doen.
Yeah.
So eintlik, my liefde het ontstaan om 'n vlieënier te wees.
Mm-hmm.
En min het ek geweet van die ander wêreld wat ook beskikbaar is in die industrie van aviation.
Ja.
En ek het na skool toe waar ek baie graag lugmag toe gegaan het. En ek het... Vliegopleiding is verskriklik duur.
Mm.
Toe het ek maar op die internet gegaan en gekyk wat se beurse is daar beskikbaar.
Mm.
En dis toe ek op AT&S afgekom het ons maatskappy.
Mm.
Ek het aansoek gedoen, nie regtig geweet waarvoor ek aansoek doen nie. En toe 2 weke later, toe kom ek achter, of toe kry ek die e-pos en toe sien ek, maar hey, ek is in. En so het ek toe nou vir die onderhoude gegaan en als, en toe sien ek nou eers waarvoor dit eintlik gaan. En dis toe ek nou begin het by AT&S as 'n ITC. Nog steeds nie idee gehad wat ek gedoen het.
Ja.
Toe eers later in die opleiding, toe sien ek hierdie hele nuwe wêreld. En dis hoe ek verlief geraak het toe op ITC.
Ja, en ITC is dan nou...
Air Traffic Control. Ja.
Dis reg.
Yeah.
Ek het op bestaan en met ek 'n movie gekyk, wat... ek kan nie onthou wat die movie se naam nie, maar... It all went pear-shaped vir die ouens in Air Traffic Control.
Mm.
Want al die vliegtuigies het soos gelyk ingekom en... Hulle het, dit lyk soos... Jy weet nou, battleships game wat men speel.
Ja.
Lyk of hulle sulke bord voor hulle gehad het en dan moet hy nou hierdie een vliegtuigie daar insit laat hy weet waar staan daai vliegtuigie en so. Is dit regtig wat julle doen? Het julle sulke bordjies om te weet wie's waar en wat's wie?
Ek dink jy praat van Pushington. Ek dink dis die
ja,
movie.
Ja, klink bekend, ja.
Ja. Ons het bordjies, maar dis meer ons noem dit flight strips. So elke liewe vliegtuig wat in ons lugruim vlieg, het 'n klein papiertjie basis met al sy inligting op.
Mm.
So dit sal nou sy roepsein wees, in Engels sy call sign.
Mm.
Is gewoonlik op 'n registrasie of dan soos operators wat vlieg, byvoorbeeld SAF, Airlink, al daai, hulle het hulle eie call signs wat hulle gebruik, vlugnommers soos wat julle vliegtuie boek, kaartjies boek.
Mm.
Dit gebruik ons praat met daai vliegtuig en dan skuif ons daai strippies basis in 'n sequence.
Vorentoe,
agtertoe en dit gee vir ons dan nou 'n aanduiding. Okay, hierdie is die sequence wat ons dan nou sal volg om hulle in te bring wie nommer 1 is vir aanloopbaan, wie nommer 2 is, wie nommer 3 is.
Maar word daai goed vooruit beplan soos wat die vlugte hulle vlugplanne doen?
So,
of gebeur dit eers wanneer hulle in jou lug wat lugveld inkom?
Ja, lugruim is maar lugruim.
Ja.
Groter lughawens soos Artambo, hulle sal natuurlik alles vlugplanne hê. Maar ons kleiner stasie soos Wonderboom, nie altyd is dit wat hulle vlugplanne indien nie, so hulle roep maar net die toring en sê, luister, ons wil vlieg.
Kom in vir 'n landing.
That's it, en ons moet maar net koop, so is 'n verskriklike vinnige beroep.
Jy moet vinnig besluite maak.
Ongelooflik vinnig, jy kan nie jouself betwyfel nie, letterlik in split sekondes wat jy besluite moet maak, en het sy die regte of verkeerde besluit is, jy moet gaan met hom en maak het werk.
Wow.
Maar ek het baie vrae. Ons gaan nou weer terug wees saam met Sean, ons ITC, soos wat dit noem. Een dag in die lewe van, en Sean Myron saam met ons, hy is ons air traffic controller. Ek gaan dit nie vannacht in Afrikaans sê nie, want dit is hoe ons het ken. Ons ken dit as like air traffic control.
Dus, nou praat ons die lingo, ITC.
Hy is ons ITC en online lekker goed. Sean, nou, deesdae, of die laaste ruk, baie in die nuus, val ek praat in van Amerika, het ons baie gesien van vliegtuigies van hulle wat val, ons het daai incident gehad waar die groot passagiersvliegtuig met die militêre helikopter in mekaar gebots het. Hoe weet die mense nie dat daar is ander vliegtuigies op dieselfde vlak as hulle nie? Want daar is so baie instrumentasie, hulle praat met julle, al die type goeders. Kan die mens mekaar nie sien nie, kan die mens mekaar nie hoor nie, kan jy nie uitskryf vir die ander airplane, hoor jy, pas op!
Ons as beheerders, ons is verantwoordelik vir die separasie van enige vliegtuig. Nou, as mens baie diep in die teorie ingaan, is al verskillende klassifikasies van lugruimtes. Meeste van ons lugruimtes in Suid-Afrika is 'n klas C lugruim. En dan gaan het nou in wat se vliegreels die vliegtuig op vlieg, vlieg hulle op instrumentasie of vlieg hulle net deur uit die venster uit te kyk. So daar is verskriklik baie faktore wat afhang van hoe 'n separasie bevys word.
Mm.
Maar in Suid-Afrika, die beste wat ons doen, vooral in klas C, omdat ons so verskriklik baie met trainingvlugte werk, is dit is alles net ons gee informatie van vliegtuig. So byvoorbeeld, Frikkie, kyk uit vir Jannie, Jannie is daar so op 1500 voet en hy is op pad na Wonderboom toe.
Mm.
En dan so sal ons ook nou met Jannie praat en sê Frikkie is hier so en hy vlieg nou na die noorde toe, 1500 voet, kyk uit vir mekaar. So ja, ek kan ongelukkig nou niks sê oor die ander lande se ATC nie, maar...
Want het hulle dan ander reels, omdat dit ander land is en B, hulle lugruim is ook anders geklassificeer?
Hulle lugruim is anders geklassificeer en ook vooral Amerika, hulle val onder 'n ander regulator, die FAA, Federal Aviation
Authority,
something like that. Ons val allemaal onder ICAO, which is the International Civil Aviation Authority, wat in Canada, Montreal is. En meeste van die wêreld, en ek sê regtig, dit omtrent 90% van die wêreld rapporteer aan ICAO direk.
Amerikaners moet altyd anders wees.
Altyd, hulle kan ook nie net meters en kilogramme gebruik, en sulke tipe gedoen, altyd weird. So, ek wonder nou altyd, met hierdie kommunikasiestelsels in die vliegtuig, waarmee hulle met julle praat, ons sukkel baie keer met handradio's om mekaar hier op te vang 2 kilo's uit mekaar uit, maar hoe ver kan jy in die lig nou, kan een van die vliegtuie actually met jou praat, soos kom en sê, 'n oom wat 'n Cessna het, Frikkie, wat inkom, kan hy jou al roep van 200, 300 kilo's af en sê, hoorie, ek is op pad, ek sien vir jou nou?
Ons, dit werk uit op die transmitter van die radio's sterkte, maar omdat ons werk onder 'n VHF, a very high frequency, is dit op wat hulle noem nou in layman's term line of sight. Met ander woorde kan ek jou sien, is daar 'n berg voor my of is daar dalk 'n gebou of iets wat my keer. In George weet ek, ons het al vliegtuig gehad wat omtrent oor die 200 myl ver met ons kon praat. Maar dan is hulle redelik hoog, so daar is niks wat in die pad staan tussen ons en hulle nie.
Maar as daar 'n berg tussen julle sou wees, dan kan jy hulle nie hoor nie.
So ek weet nie of julle bekend is met George nie, maar die Otoniqua berg wat net noord van die dorpie is, hy is redelik hoog, ek dink hy was 3600 voet die piek van die bergie. So as jy nou net hoor as die bergie vlieg en jy kan George sien, sal ons jou 5 uit 5 kan hoor, maar sodra jy dan net 'n bietjie laer is agter die koppie, dan verloor ons daai sein.
Nou hoe roep hulle jou op die radio? As jy,
wat is jou kode naam?
Ja, as hulle nou vir jou wil sê, op pad!
So ons is Wonderboom en ons het 2 frekwensies, Wonderboom grond of Wonderboom toring. So Frikkie sal nou vlieg en dan sal hy die registrasie van die vliegtuig gebruik. So hy sal ons eerste roep, byvoorbeeld Wonderboom Tower, Good Day, Alpha Bravo Charlie.
Ek klik net so!
Ja!
En dan sal ons dan nou... terugpraat met hulle. Alpha Bravo Charlie, Wonderboom Tower, good day, go ahead. Dan sal hy nou voortgaan met wat ook al hy wil doen, wie hy is, want hy wil gaan. Ek weet nie, wil julle verder hoor?
Ja!
Asseblief meneer, ek het nog opvolgvraag.
So, kom ons sê nou, Alpha Bravo Charlie wil dan nou net na die noorde toe gaan vir sy oefeningsvlug, dan sal hy nou sê, Alpha Bravo Charlie is a type 172, We are two Crown Board Fires Endurance requesting startup for the General Flying Air number 1.
Wat sê jy?
Wat beteken dit nou?
So hy sê nou Alpha Bravo Charlie, sy registrasie.
Ja. Ja.
Type 6172,
okay.
Die vliegtuig type.
Ja.
Twee crew aan boord.
Met twee crew, ja.
Pionier en die student.
Ja.
Met 4 ure se half-gas fuel wat okay. hy aan boord het en dan wat hy wil doen. Requesting a startup for flight to the general flying area.
Wow. Hey.
Dis nou wat ons vir hom, dan gee ons vir hom
af. Ek het op 'n stadium gedog, jy beskryf die in-flight menu daar so. Dit het nie vir my sin gemaak hier hoor.
En dan?
So dan sal ons nou vir hom al die informatie gee. Ons gee ja. dan vir hom die lugdruk, die lokale lugdruk. En ons gebruik 'n term wat hulle noem QNH.
Ja.
En dit is die lokale lugdruk op die elevasie, corrected na mean sea level. So, en dit word gemeet in hektar pascal.
Okay.
Ons sal nou sê, Alpha Bravo Charlie, runway 29 in use, wat sy aanloopbaan is in gebruik, en dan QNH 1013, die lokale lugdruk.
Okay.
Hy lees dit dan weer terug, maar hy sal dan nou weer terugkom.
QNH 1013.
Runway 29 in use.
Ja.
En dan gee ons dan nou vir hom sy taxi-instructies, hoe hy moet na die aanloopbaan toe gaan.
Mm-hmm.
En dan op die lughavens is daar nou al die taxiways het verskillende benamings
mm-hmm.
en dit is ook net fonetics Alpha Bravo Charlie mm-hmm. Delta al daai.
Mm-hmm.
So byvoorbeeld by Wonderboom man kan ons sê taxi Foxtrot clear to enter runway 06 dan gaan hy nou op 'n kruis aanloopbaan en dan wyk hy taxiway Bravo to the holding point runway 29.
Mm-hmm.
So dan sy nou by die open, hy doen al sy checks op die vliegtuig, maak seker die engine en die mixture en alles is gestel. Daar roep hy gereed en dan moet ons vir hom take-off clearance gee.
Mm-hmm.
Saam met die take-off clearance moet ons altyd die aanloopbaan sê, windinformatie en hoe hy moet roteer.
Ok, sê gauw.
Okay. Alpha Bravo Charlie cleared takeoff runway 29, surface wind is 290 degrees 10 knots, climb 6,000 feet right turn 2 miles west power station report zone outbound.
So hy gaan 'n right hand flight pattern vlieg.
Perfect. En hy gaan klim na
6,000 feet.
Totdat hy dan nou buite ons lugruim is, dan rapporteer hy CTR outbound. Mm. CTR is maar net die lugruim.
Squawk, squawk hy dan iemand anders?
Ja, daar's hy. So die squawk is, dit is in Afrikaans, mooi Afrikaans gesê, is dit 'n kakkelkode.
Ja, kakkel hy dan iemand anders hier.
So die kakkelkode is maar net instrumentasie wat net met die radar praat. En hy gee 'n kodekie en hy sê, okay, hierdie target wat op die radar is, is hierdie vliegtuig.
Okay, nou maar nou wil ek net weet, hoe weet hy nou, wanneer hy in julle lugruim inkom en wanneer hy nou uit is?
So,
wanneer die radio nie meer werk en dan weet hy, nou is dit gone.
Ja, maar hy moet dan nou die kakkelkode terugstuur, dan is dit te laat.
So alles is maar, daar is maps wat geprint word mm. en al die bakens is maar redelik bekend vir ons as jy gereeld invlieg okay. na lugruim toe.
Mm.
So byvoorbeeld ons lugruim van Wonderboom is die Magaliesberg Ridge.
Okay.
En dan, syd van dit is begin dan 'n Waterkloofse lugruim.
Mm.
Noord van dit is dit alles onbeheer totdat ons nou weer Polokwane kry en hulle het, ek weet nie eers wat is hulle lugruimse dimensies nie, maar ons het dan ook tot vanaf die grond tot 8000 voet. Dit behoort alles dan aan Wonderboomse lugruim.
Ok, nou maar jy het vroeger gesê Ouar Tambo of soos 'n groot lughawe sal byvoorbeeld die flight plans hê, so hulle kan amper dit bietjie meer beplan, waar by 'n kleiner lughawe soos Wonderboom moet jy calls maak soos in split sekondes, nê? So is dit dan amper sou ek sê moeiliker / meer manual om by 'n kleiner lughawe te wees as by 'n groot internasionale lughawe soos Ouar Tambo of Dubai of wat ook al.
Ek dink elke lughawe het sy eie unieke challenges, as ons dit nou maar so kan sê. Ouar Tambo het natuurlik al die internasionale vlugte en wat hulle verskriklik baie raak is die weer. Ja, julle het seker al almal gevlieg en julle sien julle vlieg deur wolke.
Ja.
Maar dit word baie, baie fyn beplan om deur die wolke te vlieg wat jou nie onderste bo sal dop nie.
Ja.
So,
en moet die air traffic controller dit doen, want waar jy nou gesê die lugdruk is so of die wind is so, praat hulle dan van die wolke by Ouar Tambo?
So, die vliegtuig om nou baie technisch te word, hulle het hulle eie, ons noem het nou maar weather radar systeme wat hulle in het. En hulle sal soos wat hulle dan nou oplaai en dan point hulle nou die weather radar basis na hulle vlak toe waar hulle dan nou gaan vlieg en dan sal hulle net vra vir die beheerder, okay, ons soek dalk 15 grade net na links due to the weather.
Okay.
So dit is iets wat ouer Tambo verskriklik mee sukkel, veral tydens die somermaande met die laat middag donderstorms wat hier kom. Waarby wonderboom wat ons meer wat vir ons
beïnvloed.
Meer beïnvloed, ja, as ons dit so kan sê, is net die volume verkeer en dan ook veral omdat ons so baie opleidingsvlugte het. So jy hanteer baie studente vlieniers.
So jy kan nie regtig frustreerd raak nie, want die mense moet nou nog leer.
Ongelukkig nie. Nee, ons moet maar baie
quite, yes.
Ons moet geduldig
String.
Wees.
Well, okay.
Maar ten selfde tyd moet ons nooit safety compromise in dit.
Obviously.
So, as 'n toerliefhebber of 'n travel lover, is daar lughawens reg oor die wêreld wat ek sal sê, ag, Lavoy lughawe, dit is so lekker daar, jy weet. Is daar soos 'n lughawe waar jy droom om wat jou droom job sal wees?
Ek het, ek hou baie van George. Ek was in George gewees 6 jaar.
Ja.
En ek dink is dat is absoluut amazing touring en lughawe. Hy is nie so besig soos Wonderboom nie.
Want is te blij die dier om daar toe te vlieg. Weet jy wat kos 'n vliegtuigkaartjie George toe?
Ek moet myself vlieg.
O, so George is jou
ek is mal vir George. Ek was bevoorregd om daar te werk, maar toe wou ek bietjie besiger geword het.
Ja.
En dis toe wat ek nou weer Wonderboom toe gekom het. En ek moet sê, mens moet maar mooi seker wees waarvoor 'n mens vra, want nou is ek verskriklik besig.
Nou, net so voordat ons gou in 'n song ingaan, word julle ouens mic tegniek geleer? Want ek hoor altyd as die ouens so daai flight recorders opneem en hulle na die tyd dit weer uitspeel op YouTube op die goedjies. Dan dit klink of jy ouwe so praat in die ding en dan kan ek niks hoor nie. Ek kan absoluut niks hoor wat julle sê nie. Hoe duidelik is dit vir julle die toring en die vliegtuig? Kan julle mekaar baie duidelik hoor of is dit maar so 'n bietjie?
Ons toring, omdat dit VHF very high frequency is, is die klariteit redelik baie baie goed. Dit word maar net 'n probleem as jy ou radio's het van vliegtuie. So die toring se frekwensie of se radio's redelik clear, as ek maar so kan sê. Maar, ons sukkel partykeer met ou vliegtuie wat invlieg, wat se radio's al ouer is as wat ek is, en dan hoor jy 'n bietjie van daai static wat oor die radio kom.
Maar sal ek sê, omdat jy eintlik weet waarvoor om te luister, maak dat jy kan hoor. Ons het nie 'n clue waarvan jy praat nie, maar omdat jy weet, ek verwag nou die, daai, dan weet jy presies wat hulle sê.
Definitief, en ek gaan eerlik wees, baie keer, dan hoor jy ook maar net 'n halwe transmissie, maar omdat jy elke liewe dag met dit deel, jy verwag al klaar wat hulle gaan sê en waarvoor hulle vra. So byvoorbeeld by Wonderboom as ons uitvlieg dan na die, ons noem het nou maar die general flying area, daar waar hulle na hulle training gaan doen. Sodra hulle my terugroep, dan weet ek al klaar presies wat hulle wil hê. So dan klaar ek hulle op iets wat ek aanneem hulle wil hê, en 99% van die keer dan word dit nie bevraagteken nie, want dit is wat hulle wil hê. Ek sê nou dit is iets anders, dan sal hulle net sê, okay, ons vra eerder vir hierdie.
Okay.
Want daar het jy dit is 'n interessante beroep hoor, ek gaan nie vir jou jok nie. En jy weet dit is super interessant as jy nie so baie vrae het. Sean Warren, ons air traffic controller wat soms beskeer vir 'n dag in die lewe van, en hier is 'n goeie vraag vir jou, Sean. Iemand wat sê, ek wil graag by Sean hoor oor watter kwalifikasies het 'n skoolverlater nodig om dit te begin. Is daar iets wat jy kan gaan swat by universiteit of hoekom mense in hierdie tipe beroep in?
Ongelukkig hierdie word glad nie by universiteite gebied nie. Dit is nie 'n diploma of 'n sertifikaat of selfs 'n graad nie. Al ons kwalifikasies is lisensies. Soos wat jy 'n bestuurslisensie doen, soos wat jy 'n vlieglisensie doen, kry ons wat ons noem 'n Air Traffic Service License, en dit word alles by ons Academy in Johannesburg by ouer Tambo gedoen. Alles word op beurse, al die opleiding word met beurse gedoen, en so ver ek weet, kan jy glad nie betaal vir die opleiding nie, so jy moet deur die maatskappy.
Omdat dit so hoogs gespesialiseerd is.
Dis reg, ja.
En ook het jy gesê, dit word ook gesponsor deur ons, wat het jy gesê?
Department of Transit.
Ja. So, maar wat is jy of die minimum
vereistes?
Jy weet, moet jy wiskunde op skool gehad het of hoe werk dit?
Goeie Engels is natuurlijk altijd goed, want...
So Nini is uit.
Jessie.
Die taal wat ons praat in aviation reg oor die
is
wereld
Engels.
Is Engels.
Okay.
So jy gaan, ons het nou verskillende vlakke van Engels wat die mens moet hee om jou licentie geldig te hou. So jy moet goeie Engels hee en ek dink pure math is ook een vereiste vir die maatskappy. So ver ek kon onthou en ek praat nou van 12 jaar terug, is dit 60% in math.
Okay.
Nie wielikie wiskunde, nie like ordentlike wiskunde.
Ja, ordentlike wiskunde, maar dit klink rarig na een vrak cool optie vir mense wat passievol is oor vlieg.
Vlieg, ja, definitief iets anders. Nou, dit is natuurlijk een van die goed wat ons altyd vraag vir al die beroepe is, jou grootste uitdaging as jy by die werk aankom, wat is dit?
Die lekker ding van my werk is, ek hoef nooit werk huis te vat nie.
Ja,
selfs soos julle, ons plug in en ons plug uit en jy dink nie weer aan die werk nie. Wat vir my baie lekker is, glo dit of nie, is die skofte. Dit geef ons so baie vrye tyd en ons inkopies word nie dan noodwendig op 'n Saterdag gedoen nie, maar dit kan weer die week daar wees.
So vertel ons gou hoe werk die skofte dan?
Ons skofte is tussen 6 en 8 ure afhangend wat se stasie 'n mens werk en dan Wonderboom self is oop van 6 ure in die oggend tot 8 ure in die aand, 7 dae week.
Okay.
Ander stasies soos byvoorbeeld Kaapstad, Tambo, hulle
is 24 uur.
Ook, en die nagskof is gewoonlik 'n bietjie langer as omtrent 10 ure skofte wat hulle werk.
What?
Maar hulle los mekaar af. Ons het gereelde breuke want jou konsentrasie vat
Want dis wat ek nou sou gevra het, dis nie iets waar jy kan moeg opdaag of bietjie babbelas nie. Jy moet on top of your game wees. So ek neem aan hulle gee julle genoeg aftyd, die rotasies is gereeld genoeg en daar's breuke tussen en sodat julle ouens so skerp kan bly as moontlik.
Ja, natuurlik. Ons het 'n groot dryf eintlik in die maatskappy. Hulle noem het fatigue risk management en is om net seker te maak dat ons word nie geoorwerk nie, want op die einde van die dag ons hou verskriklik baie lewens in ons hande op 'n daaglikse basis.
Ja, ons kort dit ook.
Ja, verseker, maar so hoe werk dit dan nou? Hoeveel dae week werk jy of is jy 4 dae aan, 3 dae af of hoe werk daai skofte dan nou?
Ons het glad nie rotasieskofte nie. Ons skofte word 'n maand omtrent vooruit vir ons gegee. En in 'n 28 dae siklus het ons 8 afdae. Maar dit verskil elke liewe maand, so geen maand is dieselfde nie. Maar dan kan ons ook aanvra. So ons skofte is eintlik baie dis baie flexible. Ons kan uitruil met met ons kollegas. Ons kan afdae aanvraag wanneer ons wil hê en.
O, so jy kan 'n lekker lang naweek reël saam met jou vroutjie sonder dat iemand twee keer vir jou skeef kyk.
Ek is reeds op pad op vakansie volgende week.
Ag, jy sien nou.
Lekker.
Nou vertel ons bietjie van ons het nou uitdagings gechat 'n bietjie, maar hoogtepunte sover van jou loopbaan vandat jy begin het.
Ek dink, kyk, is nou 10 jaar wat ek in die maatskappy is en iets wat ek verskriklik baie geniet het was om in 'n instrukteursposisie in te stap in die maatskappy.
Ooh.
Om nuwe beheerders op te lei. En ook om net die liefde vir wat ITC is aan hulle oor te dra.
Ja. So wat denk jy is 'n wanpersepsie? Is dit? Dis mos die woord. Ek raak altyd die mekaar. Is 'n wanpersepsie wat mense het van ITC's?
Ek dink baie mense dink die ITC's is die mannetjies wat daar onder staan met die liggies en wat die vliegtuie inbring.
Wie is hulle?
Hulle is die rampies, ons noem hulle maar rampies. Maar dis wonderboom het nie.
Met die padpatrollie beffies en die flitsliggies.
Ja, so is maar ground crew eintlik.
Ja.
Maar hulle is glad nie deel van ons nie, ons praat ook nie met hulle nie. Hulle is meer aan die lughawe.
Ja, die ground staff.
Ja.
Maar so, hoeveel van julle sal daar nou op 'n slag aan diens wees?
In Wonderboom het ons op 'n skof 3 aan diens.
So en julle sit almal in een kantoorkie?
Almal is in die toring.
Okay.
So ons het gewoonlik ons assistent, ons grondbeheerder en dan ons toringbeheerder.
Okay, en dan 'n lughawe soos... Okay, George is nou bietjie groter. Hoeveel is daar byvoorbeeld?
In George was ons ook 3. Ons het 'n assistent gehad. Dan het ons die toring en grondbeheerder op een frekwensie gehad. En dan het ons wat ons radarbeheerder is, ons approach controller, wat dan nou die lugruim omtrent in 'n 40 myl radius om George gewerk het. So dit was ook 3.
En dan 'n lughawe soos Heathrow, wat so baie... wat meer dit...
Sektor.
Ja, Toepie, help my man.
Vlugte?
Nee, daar's Heathrow is mos massive, so jy ry omtrent die
aanloopbane.
Jy ry omtrent 3 dae om by die
jy praat
nou van
terminale.
Baie dankie, vliegman. Beries so lughawe soos Heathrow met so baie terminale, sal hulle jy weet al vertoring hê vir elke terminaal. Is dit hoe dit werk of
Daar's net een toring gewoonlik op 'n lughawe.
Okay.
Soos byvoorbeeld Air Tambo self, as jy ooit daar is en jy mooi kyk, sal jy sien daar is wel 2 torings. Maar die een toring is eintlik die Fire and Rescue toring wat hulle gebruik as 'n standby toring vir as hulle moet ontruim uit die hooftoring.
Okay.
Maar gewoonlik net een toring op 'n lughawe. En dan hulle het gewoonlik nog meer sektors as wat ons het. Ek weet Johannesburg toring het hulle 2 toringbeheerders wat oos en wes werk, so hulle werk elkeen 'n aanloopbaan, 'n grondbeheerder apart en 2 assistente ook nog.
Okay.
Wat doen die assistente? Bring net koffie die hele tyd.
Onder andere, maar hulle help verskriklik baie met al die vlugplanne waarvan jy vroeër gepraat het. Hulle maak seker al dit word nou op daai flight strippies geskryf.
Ek wou nou net sê, is hulle die ouens wat die strippies skryf?
Dis reg, ja.
Was jy 'n assistent?
Ons almal was 'n assistent.
Okay, so dit jy gaan deur die ranks. Ja. Okay.
Ja, en ek dink die lys is nogal redelik lank op die stadium vir al die assistente. En dan soos wat hulle wag dan nou om na die toring te progress, as ek dit maar so kan sê. So, almal begin as assistent, dan word jy toringbeheerder, en dan kan jy nou kies of jy radar wil werk op area, wat dan nou, ons noem het ons on-route controllers, en hulle is die gewoonlik waarmee 'n vliegtuig in, op hulle cruise level sal mee praat.
Net so voor die verkeer vannag, wie gee jou die meeste kopseer as 'n ATC, die helikopters of die vliegtuie?
Helikopters.
Ek wou nou net sê, want almal sê altyd chopper pilots is 'n bietjie arrogant. Bietjie meer arrogant as 'n vliegtuig pilot. Maar dit is ook omdat hulle opleiding seker duurder is, so dis die fancies wat nou hulle kamp teen daar rondvlieg. Ons chat nou weer met Sean, hy is ons air traffic controller. Nou, interessante vraag is, al hoe meer mense begin nou deesdae hierdie drones aankoop en jy weet hobbyist photographers en al daai tipe goeders. En ek weet ons nou die dag 'n groot storie waar die hele Dubai lughawe tot stilstand gekom het. Ek weet nie hoeveel ure en biljoene dollars verloor het as gevolg van 'n ou wat met 'n drone in die airspace ingevlieg het nie. Is dit 'n groot probleem vir julle as air traffic control as hierdie tipe goed opduik en hoe sien julle dit? Weet julle dat daar is drones in die airspace of kom mense dit nie agter nie?
Definitief, ek dink dit is 'n baie groot probleem in reg oor die wêreld, maar ek dink is meer oor 'n gebrek van kennis van die publiek. Want ek dink nie 'n skoollaaitjie wat 'n drone koop weet wat sy implikasies daar is as hy wil kyk hoe hoog hy sy drone in die lug in kan stoot nie. Net 'n voorbeeld, my skoonpa het 'n drone gekoop en baie trots gewees op hom en ons bly, of skielik hulle bly so 4 kilo seker van Wonderboom lughawe af. En verskriklik opgewonde om nou te sien en toe hom staar, toe gelukkig hierdie drone hulle noem dit nou maar restriction op wat sê dat hy is in die lugruim van Wonderboom en hy kan nie opstyg nie. Maar wat baie mense dan nou doen,
hulle haal restriction af.
Na een of ander maatskappy en hulle reboot hom of jailbreak, ek dink wat hulle dit noem, en haal nou daai restriction af sodat hulle kan vlieg in die lugruim.
Yes, maar dis super illegal.
Dit is 'n groot probleem heidaglik. So, dit is iets regtig waar ons sukkel. Nee, ons kan nie hulle sien nie. Ek meen 'n klein drone-tjie. Ons sukkel selfs om van die vliegtuie te sien as ons uitkyk, want hulle word maar weg en ons kan ook net so ver sien en ons lugruim is redelik groot. Om 'n drone te kan sien en nou 'n separasie te doen tussen hom en 'n vliegtuig is basies onmoontlik.
Imagine net gou al daai admin.
Ja.
Hoorie, so, is dit alles wat jy gehoop het dit gaan wees toe jy begin het met jou training?
En nog beter, ek kan nie myself indink om enigsins iets anders te doen nie.
Nou wat sou raad sal jy vir jong mense gee wat ook nou sê luister, hierdie klink nou nogals cool. Ek hou daarvan om vliegtuigies op die mat te speel, maar ek sal graag nou, jy weet, dit wil optrein en in regte lewe dit kan doen.
Dis 'n baie unieke veld. Eerstens en as jy toegang het tot 'n lughawe wat dalk 'n toring het, probeer kontak maak met 'n vliegskool wat by die lughawe is en vra of hulle nie iets kan reël deur die toring daar om dalk op te gaan toring sodat hulle kan sien hoe dit lyk en wat het ons behels, want dit is 'n hele nuwe wêreld en is 'n nuwe taal wat die mens moet begin leer, en ek dink hoe vroeër 'n mens sal begin, hoe makliker sal dit wees op die einde, selfs as 'n vlieënier vir jou vliegopleiding. So ek dink dis ook iets wat waarmee meeste studente mee sukkel, is om met ons te praat.
Ja, en ek dink, soos wat ek nou al gehoor het, is meeste vliegskole is oop vir, jy weet, sulke tipe goed. Hulle wil hê mense moet betrokke raak. Hulle wil hê mense moet kom kyk en sien. So ek dink nie, of ek dink dit is 'n goeie idee. Ons moet vir jou vra hoe lyk 'n dag in jou lewe, maar ek dink ons het eintlik klaar daaraan geraak. Jy werk skofte, dit is vooruit beplan en dit is nogals lekker flexible. So dit is 'n dit klink regtig soos 'n lekker werk. Nee.
Dit is verskriklik. Ek moet sê. En, ja, soos ek sê, ek plak uit aan die einde van 'n skof en ek gaan huis toe. Môre is nog 'n dag.
Yes, fantasties. So volgende niks keer, werkstress wat jy huis toe vat hê.
Absoluut niks.
Volgende keer as ek kom skydive daar by Wonderboom, kan ek vir die ou sê, hoor ek gee gif my die radio. Sê ek net, daar's 'n tjoenie. En dan gee net vir my sê...
Alpha Bravo Charlie.
Ja, Wonderboom.
Doopie. Alpha Bravo Charlie.
Af van die frekwensie af. Ja.
Die probleem is, almal groet ons op die name, want hulle almal hoor ons daagliks.
Ja.
Maar ons praat met oor die 100 vliegtuie op 'n dag, so dan groet almal jou, hallo Sean, en dan weet ons nie met
jy is die enigste konstante, die vliegtuie kom en gaan die hele
tijd. Dis precies, so dan op een, ja, nou gee ek seker my geheim weg hier so aan almal wat luister daar vanaf, maar dan sê ek net, how's it man? Want ek verwys nie na 'n naam nie.
Yay, boy!
Well, ek dink nou nie, dit gaan goed afgaan nie, hoor.
Sean, so baie dankie vir jou tyd, dit was so interessant en insiggewend gewees.
Kuier maandag tot vrydag saam, Doopie en Nina, 3 tot 6, net hier, op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.